Da traula gehigarrerekin traulak eta erabiltzaile izenak naturalago erabil ditzakegu. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, da traulat.
Bai, ba, alaze da, bueno, iametza interaktiboak atera ditu bi gehigarri, bueno, gehigarri bana berri, bat Firefoxerako eta beste bat Chromerako, eta gehigarri honen bitartez, ba, da traulat izenekoa, lortzen dugu Twitterren erabiltzen ditugun traola eta erabiltzaile izenak erabiltzen ditugunean, ba, posposizioak, atzizkiak, aurrezkiak erabiltzen ditugunean euskerak, normalean, bueno, ba, jartzen da, hori, jarri behar dugu, osea, puntuazio ikurren bat, banatzeko eta bereizteko erabiltzailearen izena, edo erabiltzen den hitz gakoa, traola. Orduan, gehigarri hauen bitartez, lortzen duguna da, euskeraz, Twitterren era naturalago batean idaztea. Orduan ja ez genuke jarri beharko, ba, jartzen ditugun edo puntuak, edo gioiak, edo utxuneak, bueno, ba, posposizioak eta jartzeko euskeraz idazten dugunean Twitterren. Esan bezala, gehigarria da traolat izena dauka, eta instalagarri dagoeneko bai Firefox eta bai Chrome nabigatzailean.
Jarraitzeko Ubuntu 15.10 Willy Werewolf kalean dagoia da.
Hori da, bai. Bueno, ba Ubuntu 15.10 kalean daukagu ja da, bertsioni Willy Werewolf, Werewolf izena izendakoa emon diote. Bueno, da Ubuntuen bertsioen sistema nahiko ezaguna da, izan ere 6 hilero ateratzen dute bertsio berria, eta Ubuntuaren bertsioen zenbakitze sistemare nahiko ezaguna da. Izan ere 15.10 bertsioa da, 2015-eko urrian kaleratu dutelako. Eta ze, horrela 6 hilero kaleratzen da bertsio berria. Bertsio berri honek ez dauka berritasun gehiegirik, baina bueno, bai hobekuntza batzuk dakartzala, aurreko bertsioaren akats batzuk ba zuzendu dira, adibidez scroll barra, korritze barra, ba berdiseinatuta etortzen da Unityn bertsio honetan, gero baita ere Unity ingurune grafikoan ba berritasun txikiak ekartzen etortzen dira, adibidez dasetik das barratik aplikazioak mugitu aldira mai gainera, lasterbideak egiteko mai gainan, hau da gaur orain aplikazioak eduki alditugu bai das barran eta bai mai gainan, eta lehen adibidez Unityn zen posiblea mai gaineko lasterbideak egitean bakarrik das barran. Baita ere ekartzen du Linux kernel berria, 4.2 bertsioa, gero ba LibreOffice Most ekartzen du, eta bueno, ba beste aplikazio askoren bueno, bertsio berria ekartza. Esan bezala, horretaz aparte, ez dauka berritasuna askorik, baina bai garrantzitsua dela bertsio berri hau, ba bueno, bertsio hau delako 16.04 bertsioaren aurreko bertsioa. 16.04 bertsioa garrantzitsua da LTS bertsio bat izango delako. LTS bertsioa da long term support bertsioa. Horrek esan nahi du, ba bueno, denbora luzeko bertsioa dela eta soporte kanonikalek Ubuntu ematen duen soportea hainbat urtetan luzatzen dela. Orduan ba bueno, LTS bertsioak normalean ba egonkortasunari eta bueno, ba, lan ordenagailuetan edo bereziki egonkortasuna behar duten ordenagailu eta sistemetarako pentsatuta daude, bereziki horregatik, urte askotako soportea daukatelako. Eta horregatik bereziki, hau da, azken bertsioa da garrantzitsua. Izango delako azken bertsioa justo urrengo LTS long term support bertsio horren aurreko bertsioa da alegia. Esan bezala, urrengo bertsioa etorriko da, sei hilero, komentatu dugunez, sei hilero argitaratzen diren ubunturen bertsioa, orduan etorriko da, 2016ko apirilean, eta bere zenbakia izango da, 16.04. Izengakoare ezagutzen dugu, Senial Zerus izango da, baina, bueno, LTS bertsio berri honetarako, 2016ko apirilera arte itxaron beharko dugu.
Bukatzeko Javi, gehigarriak ez dira iritsiko Microsoft Edge nabigatzailera datorren urtera arte.
Hori da, bueno, Microsoft Edge nabigatzailea, Microsoft nabigatzaile berria Windows 10ekin datorren nabigatzaile berri honek, momentuz orain arte ez du jaso arrakasta berezirik eta bueno, hasiera batean 2015erako Microsoften partetik agindu zen 2015erako egongo zirela prest gehigarriak, baina oraindik ez daude eskuragarri, oraindik ezin dira instalatu gehigarriak Microsoft Edge nabigatzailean eta 2016 arte printzipioz ez dira egongo. Orduan beste espadazo bat nolabait esateko nabigatzaile berri honi da albiste hau, azkenean ja gaur egun oso ez badu lortu hasiera batean espero zuten arrakasta gaur egun erabiltzaile guztiok nahiko ohituta gaude gehigarriak erabiltzea aparteko funtzionalitateak lortzeko gure nabigatzaileetan, gehigarri ez honek gehigarri falta honek ere emango dio beste espaldarazo bat eta orduan suposatzen dugu jarrituko duela arrakasta orain arte eduki ez duen arrakastarik gabe jarrituko duela. Orduan itxaron beharko da, esan bezala 2006erako, gehigarriak egoteko eta hortik aurrera pos ikusiko da ea nabigatzaile honek lortzen duen orain arte galdutako kuota. Izan ere, erabiltzaile askok jarraitu dut erabiltzen Firefox nabigatzailea, software libraren aldeko alguna baita esateko, edo Chrome nabigatzailea, eta Microsoft Edge ez du euki hasiera batean espero zuten erapena erabiltzaileen artean. Eta esan bezala, gehigarriak ez ukitzea, ez da bateren mesedegarria, Microsoft daukan helburu horretarako eta erabiltzaile berriak eskuratzeko. Orduan ikusiko dugu 2016an azkenean gehigarriak prest egongo diren eta hortik aurrera ea merkatua irabazten duen ala ez.
Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, hurrengora arte bai.
Agur.